Beric Odin's Mjöl á Egla.
Vítajte v dejepisnom podcaste Tak bolo, kde spájame príbehy obyčajných ľudí s históriou, ktorá často nám možno unikla počas hodín dejepisu na strednej škole a my sa to teraz snažíme takouto nejakou zábavnou a naučnou formou doplniť. So mnou je vo našom virtuálnom štúdiu aj dejepisár a historik Juraj Jeleň, vítaj.
Dobrý deň.
Ja som Kristýna Paholík-Hamárová, zdravím vás z Dubaja. Máme dneska zase nahrávanie na diaľku, to aby sme sa trošku predstavili aj našim novým poslucháčom, ktorých je stále viac a viac. Je to super, veľmi sa z toho tešíme. Juraj, skúsme zopakovať len tak pre tých nových poslucháčov, tak čo je vôbec myšlienka nášho podcastu? Prečo sme to začali robiť? Prečo?
No, to ani neviem, bol to taký nápad, ale napokon sa z toho ukázalo ako veľmi dobrý nápad a taká tá hlboká myšlienka je to, že aby sme trošku ľuďom sprostredkovali aj prostredníctvom príbehov to, čo je dôležité na tých dejinách, respektíve aké boli dejiny, aby sme sa s nich mohli poučiť, to budeme opakovať do nekonečna v tejto situácii konkrétnej. A popri tom samozrejme aj trošku pobaviť ľudí, takže aj samých seba hlavne. No.
Hej, psychohygiena.
Nebudeme si klamať.
Tak. Aj máš pocit, že je to treba v spoločnosti opakovať tú históriu? Máš pocit, že napríklad mladí ľudia, stredoškoláci alebo takí dvadsiatnici, tridsiatnici nevedia? Možno, že si nepamätajú z dejepisu nejaké veci?
Ja som bol minule v obchode a z nejakom knihkupectve a tam asi 30, by som typoval slečne asi tá, alebo páni teda 30 rokov a chytila knižku od Dubčekovi a povedala, že nevie, kto to je, tak to ma došokovalo. Ale dobre, samozrejme, že to sa môže stať. A si myslím, že posledných 10 rokov mám pocit, že je tá história stále dôležitejšia a dôležitejšia, lebo sa prekrúca. A každý má na druhej strane plné ústa histórie a mám pocit, že čím viacej osvety, tým lepšie.
Hej, sa to tak zneužíva často. No tak samozrejme, ak nás radi počúvate, dajte vedieť svojim známym o nás, aby nás začali počúvať aj oni, keďže sa snažíme robiť dobrú vec. A teda potom, čo sme poslednú časť venovali takým našim domácejším dejinám, tak dnes sa pozrieme trošku viac do minulosti a aj trošku viac do sveta. Pôjdeme na sever a budeme dneska rozbrať moju veľmi obľúbenú tému, nebudem ti klamať, Juraj, a ty aj vieš, že ju mám veľmi rada, a to sú Vikingovia. A to je podľa mňa aj veľmi populárna téma v poslednom čase, že?
Ja si myslím, že nie, že úplne, že v poslednom čase si myslím, že vždy to bola populárna téma a trošku aj tak trošku trpí na tú popularitu, lebo je tam dosť veľa mýtov, ktoré sa tak nesú tým a také zromantizovanie a možno niektoré tie mýty a stereotypy vyvrátime, ale áno, je to veľmi populárna téma.
A prečo si myslíš práve, že to bola že to je populárna téma na, ja neviem, filmy, seriály, knihy?
Tak, bojovníci, ktorí idú objavovať svet, množstvo dobrodružstva, ale hovorím, súvisí to aj trošku s tou romantizáciou 19. a 20. storočí, že proste skupina ľudí alebo skupina bojovníkov ide zomiera.
Bradatých bojovníkov.
A samozrejme, to je veľmi dôležité, sú bradatí. Ale že proste idú bojovať a je tam mytológia okolo toho a ja neviem, nejaký Thor a Odin a všetko možné, tak myslím si, že tých faktorov, ktoré robia túto tému populárnou, je viacej, hej.
Mm-hmm. Slovania im ešte nešlapu na pety, hej?
Tak dúfam, že budú raz a aj náš podcast, ktorý už vyšiel, neviem presne kedy minulý rok, tak ukázal, že vlastne ľudia majú veľký záujem o Slovanov a je to proste evidentné, že ľudia stále viacej v spoločnosti. Týmto starším dejinám tiež.
To sú takí nám bližší Vikingovia, hej? Tak asi preto aj si myslím, že to malo celkom úspech. Ale tak teda poďme na tie začiatky, hej? Odkiaľ sa zobrali práve tí Vikingovia v severských štátoch? A počkaj, potom sa dostaneme k tomu vyvrať mýtov, že či vôbec boli bradatí. Ale teda poďme po poriadku. Odkiaľ sa zobrali?
Dobre. Vikingovia sú teda Germáni, alebo sú to tzv. Severogermáni. To znamená, že prišli zo Škandinávie v čase, kedy už ostatní Germáni boli v tých ostatných častiach západnej Európy Francúzska, Nemecka.
No a keď povieš Germáni, teda prepáč, len ťa preruším, lebo ty povieš, že Germáni, tak ale z Germáni sa zobrali odkiaľ.
Dobre.
Vieš, akože snažím sa ako keby sa dostať k tomu, že ako vôbec prišli do Európy.
Chápem, táto merito veci je vlastne v rámci nejakého jedného z tých sťahovaní národov ešte v podstate v európskom praveku. Prišli cez Euroáziu, alebo teda cez to obrovské územie Strednej Ázie a dosť Severnej Európy. Hej, takže ako pôvodom je to obyvateľstvo pravdepodobne niekde z Ázie, z Indie, hej, hovoríme o tzv. Indoeurópskom obyvateľstve, ale to sme naozaj zašli veľmi ďaleko. Mm-hmm. Germáni ako takí sú vlastne jedna skupina obyvateľov, ktorí vlastne začnú prenikať do Európy, začnú vytlačať Keltov, tvojich obľúbených Galov.
Áno.
Hej, a títo Škandinávci, alebo Severáni, alebo keď chceme Vikingovia, tak to je taká akože druhá fáza, ktorá prichádza niekedy v 8. a 9. storočí. A dôvodov, prečo prichádzajú, môže byť niekoľko. A môže dôjsť k nejakým klimatickým zmenám, čiže najmä tomu nedostatku jedla, hej, nejaké problémy s poľnohospodárstvom. Naopak mohlo dôjsť k populačnej explózii, hej, mohlo dôjsť k preľudneniu a tí ľudia potrebujú nejakým spôsobom expandovať. A ďalšia možnosť môže byť také násilné pokresťančovanie zo strany tých západoeurópskych už pokresťančených, dajme tomu Frankov alebo iných národov, alebo mohol to byť aj obchod. Uh-huh. Hej, takže v jednom momente naozaj, povedzme v tom 8. storočí, sa z tej Škandinávie začnú hýbať.
Čiže oni boli niekde usídlení na severe Švédska, Norska, Fínska možno, a potom začali prenikať tak viac na juh. Hej? A tam už hovoríme o tých Vikingoch, ktorí sa stretávali s ostatnými európskymi národmi.
Áno. Prenikli na, dajme tomu, na juh Norska, Švédska a do Dánska. Hej, to je dôležité, lebo to si nespomenula, ten Jutský polostrov. A ten je predsa už kontinentálna Európa. Takže áno, odtiaľ to samozrejme hlavné komunikácie boli po vode. Mm-hmm. Tu sa dostávame aj k tomu najdôležitejšiemu. Nebyť vlastne vikingských lodí, tak jednoducho vikingovia nezažijú žiadnu slávu, pretože tie lode im zabezpečovali prepravu a tie lode im zabezpečovali vlastne všetko.
Jasné. Oni sa teda plavili po mori, ale plavili sa aj po riekach, tak možno spomeniem, že netlačili sa len južnejšie do Európy, ale išli aj na východ po riekach, smerom na Rusko a Ukrajinu, terajšiu myslím. Tam ich volali variegovia, nie vikingovia, a tiež sú známi aj ako vikingovia v niektorých literatúrach.
Tak, tak.
Pravda?
Tak, jasné. No, samozrejme, u nás v Strednej Európe, samozrejme, keď musíme povedať, že sú to dnešní Švédi, Nóri a Dáni, jasné, hej, a samozrejme Islandiania, ale zostaneme teda na tom kontinente. Teraz v podstate, keď máme rozprávať o tom, ako tá expanzia prebiehala, tak musíme povedať, že sa Vikingovia rozdeľovali do niekoľkých skupín a v podstate každý si vybral nejaký iný smer, aj keď to neúplne platilo. Môžeme hovoriť o norských, dánskych a švédskych vikingoch. Z času na čas na seba narazili, z času na čas spolu spolupracovali, ale v podstate išli každý po svojom.
A to boli nejaké rôzne kmene, alebo to je proste delenie len podľa toho, kam ako keby expandovali?
A súvisí to samozrejme aj s nejakou organizáciou spoločnosti, ale v princípe dajme tomu, že jedni si zvolili jedného kráľa, druhý si zvolili druhého kráľa, tretieho. Ale môžeme kľudne aj povedať to, že v ktorej lokalite žili, to ovplyvňovalo, kam pôjdu.
Jasno.
Aj keď žili v Norsku, tak celkom logicky vlastne sa ťahali na ich západ, respektíve severozápad, zatiaľ čo tí Dáni sa budú ťahať popri pobreží, dajme tomu Atlantického pobrežia. Mm-hmm. A tí norskí vikingovia, tak to sú tí, ktorých môžeme nazvať aj objavitelia, aj keď ten názov som im dal ja teraz, nie že by teraz to bol nejaký uznávaný medzinárodný názov. A oni teda útočili hlavne na britské ostrovy, dajme tomu do Škótska dnešného a do Írska. A založili tam Dublinské kniežatstvo napríklad. Mm-hmm. A z času na čas narazili aj na Dánov, ale teda pokračovali na Fajerské ostrovy, čiže severne. No a v roku 874 obsadili, alebo môžeme kľudne povedať aj pre Európu, objavili Island, preto sme povedali, že objavitelia. Mm-hmm.
Len ti do toho skočím, tak ten viking, ktorý objavil Island, mal také zaujímavé meno. Volal sa Harald Krásnovlasý, správne?
Harald Krásnovlasý bol král vtedajších norských vikingov. V podstate je spolu zodpovedný za to objavenie Islandu.
Mm-hmm.
A ja si myslím, že taký známejší je Erik Červený, alebo teda Erik the Red,
mm-hmm,
ktorý v roku 1982 pristal v Grónsku.
No, takže vlastne išli po pobreží, ako keby sa snažili ťahať no, po pobreží z Islandu, hľadali najbližšiu pevninu, tak.
Povedzme to tak, hej, dostali sa do Grónska a ho nazvali akože Greenland, hej, možno preto, aby motivovali ľudí, aby tam prišli žiť.
Nepodarilo sa moc.
No asi nie. Aj keď teda časť lodí tam išla, žiť je zaujímavé, že máme správu o tom, že sa 25 vikingských lodí vybralo v jednom momente, tam dorazilo iba 14. No ale dobre, podstatné je teda, že Erikov syn, ktorý sa volá Eriksson, alebo teda Leif Eriksson, pokračoval až k pobrežiu dnešnej Severnej Ameriky, čiže dnešnej Kanady, a tu vieme teda, že zakotvil, aj tu bola nejaká vikingská osada založená, a teda vikingovia boli prví Európania, ktorí vstúpili na severoamerický kontinent.
Čiže je to oficiálne potvrdené dôkazmi a nálezmi archeologickými, že áno, vikingovia objavili Ameriku prvý.
Áno, špekuluje sa na tým, oni tu v ságach, takých veľkých povestiach alebo literárnych dielach, ako by som povedal, a nazvali túto krajinu Vinland.
Mm-hmm.
A archeológovia alebo historici sa snažia dokázať, že ide o Ameriku, respektíve, že Vinland a táto kolónia alebo osada v dnešnej Kanade je to isté, ale môžeme povedať, že vikingovia v skutočnosti boli prví v Amerike.
August 8. 1001. Denník Birgera Kroga, moreplavca z posádky Leifa Erikssona. Leif Eriksson stal pri kormidle v nedožltej tunike. Na opasku z farebných koží mal pripútanú dýku, mračil sa proti silnému vetru, ktorý mu rozfúkaval vlasy i bradu, a odhodlane hľadel na západ. Stál som nedaleko neho a žmúril som pred sprškou kvapiek, ktoré odfrkovali z rozbúrených vln. Hoci bolo počasie nevľúdne, nevadilo nám to. Ostrý vietor a morská voda, ktorá nám zmáča brady, kým sa plavíme do diaľky, je to, čo nás živí. Bolo to už azda 13 dní, čo sme opustili Grónsko, a zem, ktorú opisoval Bjarni Herjolfsson, stále nikde nie je. Stalo sa to už pred mnohými rokmi, keď Bjarniho búrka na ceste do Grónska zaviala ďaleko na západ. Plavil sa z Fajerských ostrovov s posádkou statočných mužov za svojím otcom. Grónske brehy by však možno nikdy nedosiahol, keby mu Egi, boh morí, nebol naklonený. Keď more po búrke utíšil, uvidel Bjarni v diaľke neznámu pevninu. Otočil loď a vydal sa na východ, kde sa neskôr v Grónsku konečne stretol so svojím otcom. Oveľa neskôr loď udatného námorníka kúpil Leif Eriksson aj s príbehom o vzdialenej zemi, na ktorú ešte žiaden viking nohu nepoložil. A tak sme tu, na vlnách uprostred miliárd kvapiek morskej vody, lebo Leifa ťahala rovnaká zvedavosť, túžba a odhodlanie ako jeho otca Erika Červeného, ktorý ako prvý z nás priplával ku grónskym brehom. Trvalo to azda ešte 3 hodiny, kým sa dračia hlava nášho drakaru otočila jej smerom. Olaf zakričal ako prvý a zaraz sme ju zbadali aj my ostatní. Vinland, zem zelených pasienkov.
Bola nejaká šanca, že sa tam vikingovia stretli aj s tým pôvodným obyvateľstvom? My sme si v rámci nejakej vnútornej srandy hovorili, že asi neprišli k pobrežiu ani kričali, že aha, Indiáni, lebo však tento názov vtedy rozhodne ešte neexistoval a rozhodne nie je správny, ale teda či prišli do kontaktu s nejakým miestnym obyvateľstvom?
Áno, to je jasné, že Kolumbus ešte nevykrikoval, že je v Indii, a 99% áno, archeologické nálezy práve hovoria o tom, že sa stretli s tými Inuitmi, alebo teda s tým miestnym obyvateľstvom, a tá oblasť vikingskej osady je dnes v UNESCO chránená, aj teda práve preto, že tu pravdepodobne naozaj došlo ku kontaktom.
Mm-hmm.
Samozrejme, oni tu neboli natrvalo. Prišiel sem ešte brat Leifa Erikssona. A čo týka napríklad toho Grónska, tak vieme, že vikingovia tam boli až do 15. storočia a potom pravdepodobne kvôli zmene klímy tie osady zanikajú tam.
Jasné. Čiže ostali najďalej asi na tom Islande.
Áno.
Tam sa im darilo. Heraldovi Krasnovlasemu a jeho potomkom.
Môžeme ísť k dánskym vikingom, čiže to je tá ďalšia skupina.
Tí, čo ostali pri európskom pobreží.
Tí, čo sa reálne hýbali, dajme tomu, po pobreží Belgicka, dnešného Holandska a samozrejme Francúzska, to ich veľmi zaujímalo. Pokračovali až do Stredozemného mora. Inak tam sa niekedy dostali aj tí norskí. Bežne teda sa dostali do dnešného Talianska, či do kontaktu, dajme tomu, s Byzantskou ríšou, čo je teda
Istanbul,
štát rozprestierajúc.
Konstantinopol.
Áno, áno, áno. Čiže, ja, tak. Títo dánsky vikingovia, okrem toho, že boli samozrejme v Dánsku, sa v 10. storočí, zhruba v roku 1911, dostanú veľmi dôležitú pôdu v dnešnej Normandii. A čo je dôležité, ako jedný z prvých sa pokresťančia.
Teda vo Francúzsku, hej, aby sme
čiže v dnešnom severnom Francúzsku. A vlastne stanú sa z nich tzv. Normani, alebo teda obyvateľia Normandie. Oni samozrejme splynú s tým miestnym obyvateľstvom, zmixujú sa, preberú ich jazyk, ale v prvom rade preberú tú vieru a stanú sa z nich vynikajúci bojovníci. Neskôr, povedzme v 11. storočí, preniknú do južného Talianska, na Sicíliu a založia tu nové sicílske kráľovstvo a budú veľmi aktívni počas krížových výprav. Niektorí vedci hovoria, že vlastne toto nie sú už vikingovia, že sú to vlastne ľudia, ktorí sú už pomiešaní, ale niektorí historici tvrdia, že práve títo ľudia, práve títo bojovníci, ktorí boli pokresťančení, boli až fanatickí kresťania, tak vlastne to ich motivovalo boj proti Arabom, ale teda, že práve tá vikingská krv z nich robila tých vynikajúcich bojovníkov.
Tak to je aký multikulty, keď teda vikingovia zo severu sa dostali, infiltrovali sa na Sicíliu, hej, akože však tam je veľmi pekne, ani sa im nečudujem, a potom boli najvýznamnejší alebo najlepší bojovníci v križeckých výpravách na Blízky východ.
Áno, hlavne teda počas tých prvých krížových výprav. Dokonca títo potomkovia si založia aj tzv. Antiochské kniežatstvo, čiže budú mať vlastný štát krížiacký vo svätej zemi. Hej? Čiže je to možno niekedy problematické ich nazývať vikingami, ale teda minimálne časť krvi kolovala v ich telách. Hej?
A oni vlastne boli aj teda súčasťou tej jedinej úspešnej križiackej výpravy. Hej?
Áno, určite. Áno.
No vidíš, že keď boli takí objavitelia, no nemiluj ich, chápeš?
Dobre, okej, tak v tomto sa im celkom darilo. A ešte, aby som dodal, tak tá expanzia týchto dánskych alebo týchto Normanov, hej, čiže z Normandie, z toho severného Francúzska, napokon bude smerovať aj do na britské ostrovy. A v roku 1066 milión dobyvateľ a porazí anglosaského kráľa a stane sa jediným anglickým kráľom. Takže v podstate ešte aj toto je dôležité, hej, že oni sa tak obklukou dostali aj do toho Anglicka. Z toho potom bude neskôr plynúť storočná vojna a tak ďalej, konflikty medzi Anglickom a Francúzskom, ale to je úplne iný príbeh.
Jasne. Poďme sa ešte teda pozrieť na tú tretiu stranu, o ktorej som hovorila, ktorú som naznačila, to je teda, že vikingovia, ktorých voláme švédski vikingovia, išli aj na východ.
Presne. Švédski vikingovia išli do Fínska, do Ruska. Oni využívali samozrejme to, že tie ich lode bez problémov plávali aj po riekach, mali totiž to pomerne nízky ponor a kdekoľvek vedeli v podstate zakotviť. To bola obrovská výhoda, že vedeli sa z ničoho nič zjaviť, či už na otvorenom mori alebo na riekach. No a prostredníctvom teda tých riečných ciest, či už cez Volgu alebo Dnieper, sa dostavili do ruského alebo dnešného ukrajinského vnútrozemia a treba povedať, že dostali sa do Čierneho mora a napríklad časť z nich slúžila ako osobná stráž byzantského cisára, takže zase sa dostali do Stredozemia z druhej strany. No a máme tu dôležitého človeka Rurika, ktorý je považovaný za zakladateľa Kievskej Rusy, prvého štátu východných Slovanov, kde vlastne on má byť práve z toho normandského alebo vikingského národa a vlastne má vytvoriť ten štát, zatiaľ čo väčšina obyvateľstva je slovanská. A inak je zaujímavé, že je to veľký problém. Napríklad po druhej svetovej vojne sa toto úplne potieralo.
Že
a hovorilo
Slovania,
sa, že veď
teda ten najstarší slovanský štát vlastne založili ľudia z vikingského pôvodu?
Áno, lebo sú Germáni a po druhej svetovej vojne to predsa nebolo vlastne vhodné politicky, Hej, tak Stalin rozhodol, že, alebo teda Stalinová historiografia rozhodla, že to Slovania založili slovanský štát.
Jasne. Tu možno môžem spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to je úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami a akože sa s nimi aj dosť stotožňoval, nie?
Áno, vôbec Nemci mali veľmi rádi aj tú terminológiu vikingskú a napríklad niektoré svoje jednotky pomenovali po vikingoch, no a Himmler tak tam bol úplne prepnutý v rámci obdivu k týmto starým vikingským bohom a používaním vikingského písma rún.
Mm-hmm. A vlastne aj tie... SS, nie? Znamená, presne teda tak. Bolo podľa rún pomenované.
Presne tak. No a aby som sa ešte vrátil k tomu, tak tá ruská, alebo respektíve tá východná teória hovorí o tom, že teda Kievská Rus bola založená Slovanmi, zatiaľ čo všeobecne, povedzme, na západe uznávaná teória hovorí o tom, že to založili práve Severania alebo Normáni. Hej, čiže je to tak trošku spolitizované. No.
Mm-hmm. Teda tu je zaujímavé, že oni v rámci týchto svojich výpadov na východ prešli už aj do kontaktu s Arabmi.
Áno.
Už skôr ako predtým, ako ešte išli na samozrejme križiacke výpravy. Hovoríme o nejakom 9. storočí, ak sa nemýlim.
Áno, 8. 9. storočí.
Tak. A teda obchodovali s moslimami, so Strednou Áziou. Viem, že prebiehal tam široký obchod s otrokmi, s perlami, so zlatom. My sa vlastne rozprávali, že či sa dostali do Dubaja náhodou, ale pravdepodobne asi niečo.
Asi skôr do tej Strednej Ázie sa tlačili. Inak existovala ešte jedna taká okrajová skupina vikingov, to boli tzv. Jómski vikingovia, naozaj len okrajovo, ale to boli ľudia, ktorí žili niekde na pobreží dnešného Polska, dajme tomu, a to bola taká skupina, ktorí boli len žoldnieri, oni v podstate robili každému zle.
Mm-hmm. Hej.
Kto si ich najal, a potom v 11. storočí si samotní vikingovia upratali, ale napadlo ma to pri tých otrokoch a pri tom ako z čoho žili tí vikingovia, tak jedna z vecí bola v skutočnosti je toto, že oni sa nechali najímať ako žoldnieri.
Uh-huh, lebo boli dobrí bojovníci.
Áno.
No tak zdá sa, že naozaj tí vikingovia si podmanili celú Európu, hej, keď si zabereš, obsadili Anglicko, celá tam Normandia, na severe Francúzska, Kievská Rus, Sicília a tak ďalej, že sa naozaj rozprchli po Európe, tak kedy hovoríme už o tom, že to nie sú vikingovia, ale sú to Francúzi alebo
Nóri.
Angličania, alebo, Nóri,
no,
Dáni.
Sústreďme sa radšej asi na ten sever, hej, lebo dodnes vo Francúzsku v Normandii je dialekt, ktorý je akože normandský dialekt a stále je tam skupina ľudí, ktorá sa k tomu hlási. Ale by som povedal, že to je veľmi okrajové. Ale tí Nóri, Švédi a Dáni, hej, proste, že už o nich môžeme hovoriť ako takto, tak je to zhruba v 10. storočí, kedy prechádzajú na kresťanstvo.
Mm-hmm.
A pomerne teda intenzívne prechádzajú na kresťanstvo. Samozrejme, ono je to vždycky cestou zhora, to znamená, že ten panovník to príjme. Norský král Olaf II. Bol ten, čo bol kresťan. A jeden človek, ktorý by nás mohol zaujať, a to bol Harald Modrozubý v Dánsku.
To bol kráľ tiež, hej?
To bol kráľ, ktorý zaviedol teda kresťanstvo, takže tiež by som povedal, že vytvoril takú bázu pre dánske kráľovstvo.
No.
No čo ti to evokuje? Modrozubý.
Nemôžeš ma nachytať, lebo ja viem. Kráľ the Bluetooth, keby sme ho chceli preložiť.
Prečo
tak? A teda je to inšpirované Bluetooth zariadenie, spôsob
prenosu.
Prenášania informácií, áno. Je teda založený na vikingskom modrozubom kráľovi.
Presne tak, ten názov a dokonca teda aj to logo je stvorené vlastne z jeho iniciálok, hej, v tom runovom písme Harald Modrozubý, Harald Bluetooth, hej, čiže taká hviezdička. Potom severanie, keď budú tú technológiu vyvíjať, tak si to požičajú. No a rovnako takto vlastne príjme kresťanstvo je Švédsko. V podstate sme stále zhruba medzi 950 až 1000, povedzme 50. Všetky tieto tri krajiny sa tak ukludnia a idú si z času na čas svojou cestou, z času na čas spoločnou cestou, hej, ale teda o expanzii sa už v tomto čase v žiadnom prípade nedá hovoriť. A teda, čo je dôležité, tak prijali kresťanstvo, to znamená, už nie sú nepriatelia Európy.
4. júl 1062, denník Erika Nygaarda, zapisovateľa osudov vikingov. Boli to viacerí vikingskí králi, ktorí nám prinášali kresťanské učenie. ale najviac sa o jeho šírenie zasadil kráľ tučný Olaf. Jeho život bol pohnutý, ako osud mnohých z nás. Olaf sa narodil na ostrovčeku po Fierlencvatnete, kde sa jeho matka skrývala pred vrahmi svojho manžela, ktorých poslal jej brat Harald. Keď sa Astrid podarilo utiecť, uchýlila sa s malým Olafom do Švédska. Harald však poslal depešu švédskému kráľovi, aby dostal sestru s dieťaťom späť pod svoj vplyv. Odvážna Astrid však utekla znova a dostala sa aj so synom do Kieva. Kým rástol, postretali Olafa rôzne príkoria, dostal sa dokonca do otroctva, ale nakoniec sa vypracoval na vodcu vojska kievského kniežaťa Vladimíra I. Vladimír sa však začal obávať jeho rastúcej sily a vplyvu a tak sa Olaf rozhodol hľadať šťastie inde. Začal žiť životom nájazdníka a keď jeho prvá žena zomrela, oženil sa s Gidou, ovdovelou sestrou kráľa Dublinu. Gida si odvážneho bojovníka Olafa sama vybrala za manžela, avšak musel ju vybojovať v hrdinskom súboji. Chýry o udatnom Olafovi sa niesli krajmi severu až do Norska, kde ľud zdieral neobľúbený kráľ Hákon Sigurdsson. Olaf neváhal, odišiel do Norska a po kráľovej smrti sám zasadol na trón. V roku 997 založil Trondheim, odkiaľ vládol a šíril kresťanskú vieru. Nový kráľ mal v náboženstvo jediného boha veľkú dôveru. Často oveľa väčšiu ako jeho ľud. Kto sa totiž nevzdal pohanských bohov, bol zabitý, zmrzačený, alebo musel odísť do vyhnanstva. Kráľovi misionári dokonca ničili pohanské svätyne a kňazi mali veľkú moc. So starými náboženstvami zakázali aj sauny, pretože ich cirkev považovala za hriešne. Muži a ženy by spolu v saune nemali byť nahí. Po smrti svojej druhej ženy sa kráľ Olaf rozhodol oženiť tretíkrát a o ruku požiadal Sigrid, vdovu po švédskom kráľovi Erikovi Víťaznom. Podmienkou sobáša však bolo, že Sigrid konvertuje na kresťanstvo. Ona však Olafovi povedala, že sa neodlúči od viery, ktorú pred ňou udržovali jej predkovia. Olafa to veľmi rozhnevalo a zúrivý ju udrel rukavicou. Keď sa mu Sigrid znovu pozrela do tváre, z očí jej sršali ľad a mráz. To môže jedného dňa znamenať tvoju smrť, povedala kráľovi. Kráľ Olaf však zomrel až o niekoľko rokov neskôr pri námornej bitke, keď spadol z lode a už nikdy ho vraj nikto nevidel.
Už si mi teda nadhodil fun fact o Haraldovi modrozubom Bluetoothovi, tak poďme si povedať nejaké ďalšie vikingské fun facty a možno vyvratiť teda niektoré tie mýty.
No, tak dobre, asi to už podľa mňa, tento mýtus je toľkokrát vyvrátený, že to už ľudia vedia, ale rohaté prilby
neboli
a vikingovia nemali. Ne. Je to možno pomýlené s galmi, mm-hmm. opätovne tvojimi obľúbenými galmi, ktoré...
Bijú sa vikingovia, vlastne, galovia, ťažko povedať, ktorí sú obľúbení viacej.
Oficiálna teória hovorí o tom, že Richard Wagner, hudobný skladateľ 19. storočia, veľmi romantizoval naozaj toto germanské etnikum a dal im rohy mm-hmm. a na prilby. To, že to boli statní chlapi, o tom sa asi nedá polemizovať, lebo naozaj boli vynikajúci bojovníci. Tá mytológia vlastne zohrávala v ich živote dôležitú rolu.
Mm-hmm. Ešte sa opýtam, pri tom, že boli bojovníci, tak boli brutálni bojovníci? Lebo tak to sa tak často zobrazuje v tých seriáloch niektorých, že boli dosť brutálni.
Asi aj toto je tak trošku schematizované, že určite na začiatku, keď boli pohania, tak boli veľmi brutálni. Hej, máme záznam z ich prvého útoku na taký kláštor v Lindisfarne na východnom pobreží Anglicka, ostrov. Mm-hmm. A zachoval sa nám tam úryvok z toho, že oni to opatstvo úplne vyvraždili, dokonca teda niektorých ľudí, tých mníchov hádzali do mora a vlastne vyzliekli ich do náha a pozabíjali ich tam. Dokonca sa dostali aj do modlitieb. Hej,
akože, Pane Bože, len nedaj, aby došli vikingovia?
Presne, no tak tá modlitba začínala s Pane Bože zbav nás útokov z úrivých severanov, hej, takže mm-hmm. Spočiatku to museli byť veľmi brutálne nájazdy a veľmi prekvapivé a tá Európa toho sveta stredovekého a musela byť totálne šokovaná z toho, hej.
A si hovoril, že oni nosili naozaj sekery a dokázali akože rozťať človeka vejpul.
Áno, nosili sekery.
Čiže rohy nie sekery, áno.
Áno. A vieš čo, možno by bolo zaujímavé sa pozrieť trošku aj na spoločnosť, aj keď treba povedať, že jasné, že tá spoločnosť sa menila, ale v princípe, čo asi ľudia nevedia, a ono to v tom stredoveku bolo úplne bežné, že veľkú časť populácie tvorili otroci. Mm-hmm. Aj v tých severských krajinách, to by sme si nepovedali, že vlastne oni si v skutočnosti všade brali zajacov a vlastne oni za nich robili tí otroci prakticky všetko, keďže muži väčšinou buď bojovali, alebo teda mali nejaké polia, alebo boli vlastne šlachta.
Alebo objavovali.
No a zaujímavé, u týchto otrokoch, teda oni tvorili štvrtinu populácie, našli sa hroby, kde bol pochovaný nejaký vikingský veľmož a pri ňom množstvo ľudí. A vlastne existuje teória, pravdepodobne potvrdená, že pri smrti dôležitého človeka pozabíjali aj všetkých jeho otrokov. Mm-hmm. Takže toľko k tej brutalite napríklad. Mm-hmm. A máme správy aj o dôležitých vikingských bojovníčkach, ženách, ktoré bojovali. Takže aj toto vec podľa mňa, ktorá nie je úplne známa.
Štandardná v stredovekej Európe.
Áno, áno. No a ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, tak vikingovia si, tak jak som už povedal, zvolili kráľa, ale čo je zaujímavé, tak už od začiatku si zakladajú akési zhromaždenia plnohodnotných mužov. V zmysle plnohodnotný muž bol ten, ktorý môže nosiť z hľadiska veku zbraň. Mm-hmm. A napríklad na Islande, to môžeme kľudne nazvať parlament, je to jeden z najstarších parlamentov na svete.
Áno, áno. Čiže bola to nejaká rada bojaschopných mužov, ktorá sa mohla spoločne rozhodovať o veciach verejných, hej?
Áno, čiže vlastne oni zabezpečovali zákony, väčšinou teda iba nenapísané zákony, to znamená ústne dochované zákony, a tento král ich napríklad nemohol vôbec obísť. Mm-hmm. Alebo veľmi ťažko im mohol obísť. Takže aj toto by sme možno nepovedali, že brutálna spoločnosť, ktorá na jednej strane zabíja mníchov a hádže ich na hatých domora, a na druhej strane má proste demokratický prvok vo forme nejakého parlamentu.
Jasné. Ale tak nebolo to úplne všade. Ten Island je taký zaujímavý príklad, ale nebolo to úplne, že plošne rozšírené teraz, že v každej vikingskej dedine existoval kind of parlament, hej?
No, taký ako na Islande nie, ale napríklad akože v Norsku existovali nejaké také akože kraje, by som to nazval. Každý kraj má vlastný a potom existoval vlastne nejaký si celonárodný, takže akože bolo to pomerne rozšírené. Mm-hmm. A tá možno nejaká taká akože forma samosprávy existovala. No.
Jasné. Poďme na tie lode vikingské. To si hovoril, že teda bolo celkom jedinečné. To určite bolo jedinečné, keď si došli až do Ameriky a mohli sa s tým naozaj plaviť po mori, po oceáne, po riekach.
Tých lodí bolo niekoľko. Taký základný typ sa volal Langskip, čiže dlhá loď. Mm-hmm. A jeden z poddruhov je napríklad Drakar. A to bola teda už trošku menšia, ktorá bola, dajme tomu, špecifická na to, že sa naozaj dostala po riekach do miest. Hej, tak to sa napríklad prostredníctvom toho dostali napríklad do Paríža, mm-hmm. ktorý je pomerne ďaleko od pobrežia. Samozrejme mala plachtu a dokázala uniesť pomerne teda veľké množstvo tovaru. A taká štandardná loď mala asi 50 ľudí. Samozrejme teda bojovníci, lomené veslári.
Áno.
Takže
to z toho boli takí vymakaní, že toľko veslovali.
Áno, 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 jasné. Športovali pri tom, hej, plachtili. Takže samozrejme boli aj čisto obchodné lode, ktoré dokázali len prepravať tovar. Na ostrove Gotland sa našlo obrovské množstvo arabského zlata, mm-hmm. ktoré tam proste museli nejaký spôsobom doviesť. Takže máme správy vyslovene o obchodných lodiach.
Mm-hmm. Ale boli teda jedinečné asi tým, že napriek tomu, že boli relatívne veľké, aby vydržali, ja neviem, cestu po oceáne, tak boli stále natoľko ľahké, že ich dokázalo tých 50 mužov vyťahnuť na pobrežie. A
presne
asi
tak.
Preto boli takí expanzívni, že dokázali sa fakt dostať veľmi jednoducho všade a nemuseli si riešiť transport z korábu na pobrežie.
Presne tak, to veľmi dobre si to povedala, keď v stredoveku alebo dajme tomu ranom novoveku pristane loď pri americkom pobreží, potrebuje malé člny, aby sa proste prepravili na pláž, pretože tá veľká loď sa tam jednoducho nedostane. Zatiaľ čo táto loď vikingská sa dostala relatívne na pláž a vedeli ju bez problémov vytiahnuť kam chceli. Takže toto bolo práve to, čo z nich robilo tých prekvapivých nepriateľov.
Mhm, jasné. Vidíš, teraz rozmýšľam, že aj Polynežania asi mali takýto skill. Ale o tom inokedy samozrejme. Dobre, lode boli také zdobené, keď hovoríš drakári, tak hneď si tam dračikovské hlavy predstavujem.
Mohli mať, hej. Samozrejme, našli sa niektoré potopené lode, najčastejšie v prístavoch zakonzervované blatom. Mm-hmm. Takže
dokonca stále sa nachádzajú nejaké nové a nové tie vikingské lode, že to je celkom taký archeologický hit.
Áno. A oni samozrejme teraz, až ak to je úplne bežný fenomén, že ich vyrábajú podľa vtedajších technológií a na tom robia samozrejme výskum, takže je ďalšia vec. Ale v škandinávskych múzeách, či už to, ja neviem, vo Švédsku alebo v Norsku, tak v tých múzeách je pomerne dosť tých lodičiek. No.
Dáme ešte taký fun fact, alebo teda možno vyvrátime nejaký mýtus o tom, že teda iba bojovali. Už si spomínal, že boli veľmi dobrí obchodníci. Tak ty si mi spomínal, že vlastne oni boli tak obchodnícky zbehlí, že východoeurópsky obchod úplne prebrali od židovského obyvateľstva, ktoré tam bolo.
Áno. Tým, to neznamená, že by ich nejakým spôsobom, že by boli antisemiti. Ten termín samozrejme je novodobý, ale dokázali vytlačiť to šikovnosťou. Práve tou rýchlosťou tých lodí a tou flexibilitou dokázali obchodovať s jantárom, dokázali obchodovať vlastne, tak ako si povedala, s ľuďmi, so zlatom, s dobytkom. Hej? Takže naozaj vytlačili v tej východnej Európe do toho času veľmi úspešných židovských obchodníkov.
No a teda k tomu, ako vyzerali, tak okej, rohy nemali, brady mali. A čo nosili oblečené a ja neviem, akú mali výzbroj, okrem tých sekier?
Tak s tým,
čo jedli možno?
Tak samozrejme to oblečenie muselo byť teplé, hej, keďže prekonávali pomerne extrémy a napriek tomu, že bojovali hlavne v lete, tak v zime boli doma, nosili dosť kožušín. Práve v tom Severnom mori je to počasie veľmi nevyspytateľné, takže to oblečenie bolo naozaj väčšinou z kožušín a kože, ktoré teda chránila. Mm-hmm.
Dá sa hovoriť, že keď sa stretávali s tými ostatnými európskymi národmi bojovníkmi, tak tam boli nejakí rytieri obrnení už vtedy, že či aj oni mali nejaké brnenie?
Klasické brnenie vikingovie nie, ale samozrejme mali nejaké štíty, mm-hmm. to áno. Ja by som sa ešte tak trošku vrátil k tomu. Vikingovia mali rádi pestré farby, to by sme tiež asi veľmi nepovedali. Mm-hmm. A dosť akože ujíždeli na hodvábe, aj keď teda to je ultra nedostatkový tovar, takže keď sa náhodou dostala nejaká loď s hodvábom, ulúpená alebo teda kúpený hodváb, tak to samozrejme tá elita skúpila a vlastne boli veľmi na takéto handry, aj na takéto čačky, by som povedal, hej. No.
Wow, akože keď do Ameriky už idem, tak nech mám štýl, hej.
No áno, no tak ale to báme sa trošičku.
Pardon, do Vinlandu, no, do Vinlandu, áno, nie to do Ameriky, lebo však to ešte nebolo. No a teda k tomu jedlu?
No a čo týka toho jedla, tak bavili sme sa o tom, že či boli vegetariáni alebo nie. Ja si úplne neviem celkom predstaviť dobre, že by len pôda uživila v tej Škandinávii také množstvo ľudí. Takže určite to boli všežravci.
Dostaneme sa ešte k poslednej časti, ktorú chcem prebrať, a to je teda mytológia vikingská, ktorá je veľmi zaujímavá a ktorá sa, ako si spomenul, objavuje vo všetkých možných filmoch a seriáloch.
Severská mytológia je ultra známa, objavuje sa v marvelovských filmoch a sú niektoré notoricky známe veci, čiže naozaj veľmi v rýchlosti je tam šéf bohov Odin a dôležitý jeho syn napríklad Thor, je tam posvetná komnata Valhalla a aj koniec sveta, ktorý sa nazýva Ragnarok. Mm-hmm. Ale o všetkom tomto vlastne si povieme viacej v príbehu.
Príbeh Valkýrii Sigrín. Dnes sme do Valhaly priviedli ďalších hrdinských bojovníkov. Vyberali sme ich priamo na boisku a odviedli sme len tých najhrdinskejších, ktorí sa budú pripravovať na poslednú vojnu proti obrom Ragnarok. Krovy zlaté Valhaly sú so štepou, steny so štítou, sedadlá z prsných chráničov. Vo vnútri žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Vchod strážia vlky a na nebi lietajú orly. Na zlatej streche sály stojí jeleň Eikitrín a koza Heidrún, ktorej z vemena vytekáme do vina. Tou sa hrdinovia po dni tréningu hostia spolu s mesom z diviaka Sehirmnýho, ktorého je každý večer na hostinu znovu dosť. Hodujú všetci, okrem Odina, ktorý len pije medovinu, avšak krmi svoje posvetné vlky, Garyho a Frekyho, teda žravého a nenásytného. Pretože dovalhali smu len muži, ktorí padli v boji, nechávajú sa starí udatní bojovníci, ktorí sa dožili vysokého veku, na smrteľnej posteli často prebodnúť kopiou. Muži, ktorí sa utopili, putujú do Egyho paláca na dne mora, iní do Flogvangu, príbytku bohyne Freje, či do Helheimu, ríše bohyne Hel. Bojovníci do Valhaly prichádzajú z Odinovej vôle. Zhromažďuje ich, aby mu pomohli vybojovať poslednú vojnu Ragnarok. Spieva sa o nej v našich piesniach. Brat bude bojovať s bratom. Súrodenci zničia zväzky rodu. Zle je na zemi, zrádzajú ženy. Meče plánú, praskajú štíty, buráca búrka, vlčí je vek. Nikto nikoho nebude šetriť. Až celý svet prepadne skaze. Vďaka veštbe vieme, že vojna je nevyhnutná. Aj že privodí koniec sveta. I tak sa však na ňu musíme pripraviť. Vzdorujeme osudu, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. Vojna sa približuje každým dňom, keď privedieme bojovníkov z boiska do Valhaly. Keď prídu tri kruté zimy bez toho, aby ich vystriedalo leto, zavládnu boje. Slnko a mesiac budú prenasledovať vlci a zhltnú ich, takže nastane tma. Na svet zaútočia tri hlavné mocnosti. Z mora sa vyplazí obrovský had Jormungandr, ktorý spôsobí nevídanú povodeň. Voda pohne loďou Naglfar, ktorá je vyrobená z nechtov z rúk a nôh mŕtvych, a jej kormidelníkom je Loki. Z juhu prichádza démon ohňa so synmi, ale zo všetkých najstrašnejší je vlk Fenrir. Keď sa objaví, povstane Heimdall, strážca Asgardu, ríše bohov, a zatrúbi na roh. Dá tak vedieť, že nastáva Ragnarok.
Popkultúrne odkazy tentokrát sú moja obľúbená časť, lebo ja mám veľmi rada seriály a filmy s vikingskou tematikou. Tak Juraj, poď ty prvý a ja ťa potom budem už len doplňať.
Tak ako si predtým povedala, naozaj tá tematika vikingov je v poslednej dobe veľmi populárna, takže Netflixovské a nielen Netflixovské seriály, ako keby sa s ním podľa mňa aj tak trošku roztrhol pytel. Takže tvoj obľúbený?
Môj obľúbený vikingovia, samozrejme. Na prvú. Ragnar a Lagertha. Proste to sú moje filmové lásky. Ale mne sa veľmi páči, že ten seriál, keď sme sa teraz pripravovali na túto epizódu, tak naozaj sleduje tie ich výboje. Presne tam znázornené, ako napadnú ten kláštor prvýkrát, ako sa potom dostanú do Francúzska, ako sa časť z nich pokresťančuje. A fakt naozaj všetky tieto veci, o ktorých sme sa aj dnes rozprávali, sú v tom seriáli veľmi dobre popísané. Potom už to začne byť trošku príliš veľa drámy a príbehy ľudí a emócie. To už ma potom prestalo baviť. Ale naozaj by som ten seriál odporúčala. A nie je to ani také brutálne.
No a práve akože aj do toho anglické 9. storočia a bojov Dánov za Anglosasmi je to The Last Kingdom. A je to tiež podľa mňa novší seriál, si myslím, o týchto vikingoch a tiež podľa mňa podľa všetkého veľmi populárny. Z takých filmov, ktoré sa toho dotýkajú úplne okrajovo, tak to je tiež film Vikingovia z okolností.
Super, Antonom... ľudia sú originálni.
veľmi kreatívni sú, hej. S Antoniom Banderasom, to je taký stredoveký horor, kde sú celkom také celkom dobré hefty, ale samozrejme...
A Antonio Banderas tam teda nehrá vikinga, aby sme jasne povedali.
Nie, Antonio Banderas tam hrá arabského kupca, alebo kupca nejakého arabského posla, alebo ak to mám povedať. Ale je to teraz naozaj veľmi fiktívne, ak by som povedal. No
a teraz príde do kín, alebo ja neviem, či už prišiel na Slovensku, lebo tu je to trošku inak v Arabii, nový film Severan, alebo Northman, ktorý, teda ja som si pozerala na to ukážky. Aj dokonca som si pozerala 20-minútový behind the scenes s režisérom a hlavnou postavou, hercom, ktorého meno som samozrejme zabudla, ale je to Severan. a vyzerá to super zaujímavo. Je to práve o tých Vikingoch, ktorí tiahli na východ, lebo oni sa teda dohodli, že však o tých Vikingoch, ktorí išli popri pobreží Anglická, Francúzska, sa už veľa potočilo, ale že o tých východných, ktorí išli presne zakladať Kievskú Rus, tak o tých sa veľa nevie. A podľa toho, čo ten režisér hovoril v tej dokrutke, tak naozaj sa snažili byť 95% presný, čo sa týka oblečenia. A dokonca šperky, ktoré majú tí herci, sú nejaké archeologické nálezy. Tiež lode sa snažili urobiť presne také, ako mali byť, že naozaj spolupracovali s niekoľkými historikmi na príprave tohto filmu, tak veľmi sa na to teším.
No a ja ešte taký, som si spomenul taký detský seriál, alebo teda seriál z mojich detských liet, ktorý sa volal, že Vicky the Viking, to bol taký rakúsko-japonský seriál, na ktorom som absolútne fíčal, keď som mal asi 7 a ovplyvnilo ma to na celý život, ale to už bohužiaľ asi teda nie je stiahnuteľné, ale možno som niekomu práve vyčaril slzu v očiach, že nostalgia.
No, my sme nevedeli, ani Dominika sme nevedeli, čo je Vicky the Viking, sorry.
Ale dobre, tak takí naozaj ľudia, ktorí sa budú nachádzať v Škandinávii, tak určite neobíte zrekonštruované vikingské osady, kde sú skupiny ľudí, ktorí sa tomu proste venujú, vyrábajú, žijú tam proste plnohodnotný život, je to niečo na skanzen na náš spôsob, je to skvelé. Mm-hmm. A viem, že aj niekoľko Slovákov takto žije. Viem, že majú Instagramové profily a že sa to dá vlastne sledovať aj na YouTube channeloch, hey, live, takže aj toto určite je fajn.
Takže nájdite si svojho Vikinga na YouTube. No a ešte samozrejme Marvelovky, to už sme tak naznačili, však Thor je taká populárna postavička marvelovská, Loki tiež je tam, tak dá sa povedať, že aj tieto nejakým spôsobom sledujú tú vikingskú mytológiu, hej? Samozrejme, trošku to je prehrotené, ale nikdy by sa tam našli tú podobnosť.
Tak.
A máš nejakú odbornú literatúru, ako zvykneš?
Práve, že samozrejme netvrdím, že sa tým nikto nezaoberá, to určite nie. Dokonca som mal, nebol to priamo môj študent, ale bol to študent, ktorého som proste nejakým spôsobom stretol, ktorý pracoval na vlastnom vikingskom výzbroji. To bolo niečo neuveriteľné, on do toho investoval veľké peniaze a proste to človek, keď videl, tak povedal, že wow, úžasné. Samozrejme sú odborníci aj u nás, ale teda nie je to, by som povedal, naša stredoeurópska šálka kávy zaoberať sa vikingami. Tým, že vlastne nejaký bezprostredný kontakt úplne nebol, tak. No.
Tak už nám ostávajú len tie seriály sledovať. Ale myslím, že to určite stačí. No dobre, Juraj, uzavieram to. Dneska to bolo veľmi zaujímavé a ja teda naozaj musím potvrdiť, že to je moja srdcová téma. Vikingovia. A ďakujem ti pekne, že si si takto pripravil aj túto časť, že si sa našla informáciami o vikingskej mytológii a o vývoji v Európe. A teda chcem poďakovať samozrejme opäť našim kamarátom, ktorí nám pomohli načítať príbehy, ktoré pripravila Dominika Pišťanská, konkrétne Martinovi Kajglovi a Štefanovi Buganovi. S grafikou nám pomáhal Lukáš Ondarčanin a hudbu pripravil Vlado Bizik. Ďakujeme veľmi pekne, ak máte samozrejme nejakú spätnú väzbu, dajte nám vedieť, počujeme sa onedlho. Ahojte.